Программа «Кардіограма» у твоїм ритмі про твої проблеми.
Вітаю, при мікрафоні Ліза Кучарава, і гэта програма «Кардіограма». Сьогодні абмяркуем наступныя тэмы. Брэстаўчанін выйграў справу УАН супраць Беларусі.
Комитет признал нарушение права на мирные собрания, свободу получать информацию и право на свободу и личную неприкосновенность.
За что у мати зарубкам до 13 миллионов одобрали двоих детей.
Соседи об этом говорили, что детей она оставляет одних дома. Сама уходила на ночь в ночную смену работать. Вот это не фактор социальной опасной обстановки в семье.
Як год ремонтовать лаптоп, выиграть суд, але не отрымать 41 миллион компенсации.
Александра, если она не получает деньги, оказывается, что там нет имущества, за счет которого можно удовлетворить ее материальные требования, она должна на правах кредитора подавать заявление о банкротстве компании.
После музычной паузы программу распачнем выпуском правоборонных новинок. Правоборонные новины у программы «Кардиограмма». 10 вересня Европарламент принял резолюцию, якая витает вызволение политвязня у Беларуси и закликает белорусские улады провести президентские выборы в отповедности с международными нормами. У документе говорится, что вызволение политвязня может стать первым кроком до поляпшения относин помеж ЕС и Беларусью. Разом с тем евродепутаты закликали белорусские улады дать оппозиционным кандидатам доступ до державных СМИ и спынить политический переслед незалежных СМИ.
Кардиограмма.
У органы прокуратуры поступил 31 зворот датычной выборчей кампании. Заявы закранали формование выборчих комиссий, регистрацию инициативных групп по сбору подписов и выконание законодавства при сборе подписов. З усіх заявов только одна была признана обгрунтованной. Про гэта 14 вересня у Генпрокуратуры Беларуси поведомил подчас працоўнай сустрэчы с представниками миссии ОБСЕ БДИПЧ генпрокурор Александр Канюк. Тым часам правоборонцы закликают на зірать за выборами. Тих, хто хоче познайомиться з теоретичними і практичними аспектами громадського контролю, правоборонці запрошають на дистанційний курс «Правоборонці за свободні вибори», який ладиться правоборончим центром «Вясна» і Білоруським Хельсінським комітетом. Гэтую тему ми обмяркуємо з правоборонцей і стваральницей гэтага проекту Настай Лойкай у далейшій частці програми «Кардіограма».
«Кардіограма» – програма про тое, як бути чоловіком.
Политик Алесь Михалевич, який днями вернувся у Беларусь 11 вересня, наведал следчий комитет, куды его выкликали на допыт. Экс-кандидат у президента 2010 года дагэтуль застаецца у статусе обвинаваченного по справе об массовых беспарадках. У комментарии Юра Радуя Михалевич расповел, что допыт должился 1,5 часа.
Электрально несколько питаний, основное из тех, чему езжал под подписки о невыезде, чему подписал Украину. Я заявил ходайство поглядеть попередние протоколы допытом. Уже прошло 4,5 года, и я уже не все памятаю, что сказал на допытах. И мне пообещали, что на наступном тыдні потелефонуете, скажете, коли можно будет ознайомиться.
Михалевич отзначил, что допыт прошел отповедности законам, статус обвинаваченного ему по-ранейшему покинули. Дадам так само, что после амаль 5 годов политической эмиграции у Минск вернулся Вячеслав Сиючек, керавник архкомитета «Руху разом». На чыгуначным вокзале Минска 15 вересня его сустракали поплечники и свояки. Сустрэць Сиючека пришли так само политичные активисты. Как поведомляя Радио Свобода, Сиючек заявил, что будет заниматься политичной деятельностью. Перерываемся на музычную паузу. Региональные новины у программы «Кардиограмма». 11 вересня у Брэсте отбылся повторный разгляд справы тракторного конфликта с ДАИ на загад Верховного суду. Александр Бяльчук, який уже отсидел 3 месяца, небыто за сбитё даишника, оправдального решения так и не отрымал. У аргументах обороны обвинаваченного Брэсский суд не убачил подставу, каб задоволить скаргу, расповедая Еврорадуя Александр Бяльчук.
Надежды не было никаких на отмену приговора. Ну, потому что система у нас в республике, система такая. Если, допустим, вынести приговор, оправдательный приговор, я же сидел 3 месяца в тюрьме. Надо же мне выплаты компенсации. Моральный, материальный ущерб. А где взять деньги? Это все государственные деньги. Значит, любыми средствами, любыми путями власть пойдет на то, чтобы ни в коем случае не оправдать.
Тем не менее, мужчина собирается надалее обскарживать решение об своем присуде. Нагадаю, что тракторный конфликт отбылся 9 травня минулого года у вёсцы Страдич. ДАИ хотела конфисковать саморобный трактор вяскоўца. По воде версии даишника, у мужчина ездил на им без регистрационных номеров по дорозе. Сам уладальник каже, что трактор выкарыстовывал только на приватном подворку. На барону вяскоўца з'явіліся сваякі і знаёмыя. Падчас спробы конфисковать трактор помеж вяскоўцамі и правоохранными органами отбылася сутычка. Милицианты з'ехали без трактора, а на Бельчука завели криминальную справу за збіццё супрацоўніка ДАІ.
Кардыяграма. Программа про тое, як быть человеком.
Жыхары вёскі Спорова Бярозаўскага района пагражаюць праігнараваць выборы. Про гэта яны паведамілі на адрас кіраўніка Беларусі. Нагодай стаў канфлікт вакол мясцовага возера. Год таму яго ўзяў арэнду прадпрымальнік з Баранавічаў Анатоль Заблоцкі. Пасля гэтага, як піша праваабарончы сайт «Вясна», да возера Спораўская стала забаронена хадзіць вяскоўцам. Па словах вяскоўцаў, прадпрымальнік з дазволу ўлады збудаваў катэдж на месцы археалагічнага помніка, які ахоўваецца дзяржавай. Таксама вяскоўцы заяўляюць, што Заблоцкі з дазволу ўладаў разбурыў помнік на магіле загінулых партызан, бо той замінаў будоўлі кавярні. Калі Александр Лукашэнка не вырашыць справу аб'ектыўна і паводле закону, спораўцы пагражаюць праігнараваць прэзідэнцкія выбары.
Кардыяграма.
Журналіст сцвярджае, што мытнік на мяжы чапляўся да беларускай мовы. Гомельскія журналісты Наталя Крывашэй, Кастусь Жукоўскі і грамадскі актывіст Уладзімір Кацора патрапілі пад пільны дагляд беларускіх мытнікаў на прапускным пункце Новая Гута па дарозе з Чарнігава ў Гомель. Пасля дагляду прыйшоў начальнік змены, ён пачаў выказваць незадаволенасць тым, што з ім размаўляюць па-беларуску. Пасля довадаў Кастуся Жукоўскага аб законнасці карыстання беларускай мовы, начальнік змены взяў яго за каўнер і прапанаваў выйсці і паразмаўляць як мужык з мужыкоў. З мужыком распавядае журналіст.
Разумеючы, што гэта мы не на вёсцы, я там не прашу там закурыць, а гэта ёсць мытня, ён з'яўляецца ў першую чаргу асоба, якая прадстаўляе дзяржаву. Я, канешна, падняў верхаў, ён супакоіўся, але пачаў матам лаяўся на мяне, абражаў бруднай лаянкай, тыкаў. Тады я пачаў проста выклікаць туды міліцыю. Калі я выклікаў міліцыю, ён неаднаразова мяне папярэджваў, што зараз будзе прыменена фізічная сіла.
Пасля прыезду міліцыянераў была складзеная заява на правядзенне праверкі. Уводны курс «Правоабаронцы за свободные выборы» различены на активных людей, которые хотят, каб выборы президента Беларуси 2015 и мероприемства, связанные с ними, прошли без порушения прав человека. Подробности про курс, до якого можно долучиться, и это может сделать каждый из нас, мы погутарили с правоабаронцей Настей Лойкой.
Вядома, што папярэднія выбары розных гадоў прайшлі з парушэннямі, і ўводны курс «Правоабаронцы за свабодныя выбары» паўстаў, каб мінімалізаваць іх колькасць у гэтым годзе. Распавядзі, якім чынам.
Насамрэч, мы кожнае назіранне, асноўная задача – это першы руху фіксацыя выбарчого працэсу, як гэта адбываецца, і таму асобна вялікая правоабарончая кампанія ладзіцца з боку вясны і БХК. І ў гэтым годзе, канешне, не выключэнне, прэзідэнцкія выбары заўжды асаблівым фокусе ўвагі, бо тут хутчэй збор аб'ектыўна незалежнай інфармацыі про тое, там, што адбываецца. І каб надаць нейкія адзнакі папярэдні, гэта часта ўплывае на тое, прызнаюцца выбары Беларусі ці не.
Чаму менавіта паўстала гэта ідэя з такім відэакурсам? Ці ёсць жаданне сярод грамадскасці сачыць за выбарамі?
До нас дастаткова шмат людзей звяртаецца, у тым ліку валантэры, якія хочуць таксама ўключыцца ў гэту дзейнасць за нас назіраннем. І як найбольш простую форму, каб можна падключыць людзей па ўсёй Беларусі, мы абралі форму відэакурса, ліку распаўсюд новых тэхналогій у нефармальную адукацыю, і да таго ж тут магчымасць навучыць людзей назіраць не толькі выбарам, перадаць свой досвід, але і акцыям, і за судамі. Каб калі раптам штосьці будзе адбывацца ў выбарчы дзень, людзі былі гатовыя назіраць адразу за ўсімі падзеямі.
Хто можа далучыцца? То бок гэта можа зрабіць кожны жадаючы, так?
Ну так, кожны жадаючы ў любой кропцы Беларусі можа проста зарэгістравацца на сайце, паглядзець відэа, і там першая частка якраз уводзена паняцце філасофія грамадскага кантролю. Калі чоловік розуміє, що йому це цікаво, і він готовий підписатися під принципи, і його цікавить конкретно одна з трьох або всі теми, це вибори суду масові мероприятия, і він просто протягує от якраз практичне навчання по цих напрямках, і потім разом з нами зможе назирати.
Тобто після цього курсу фактично чи можна себе лічити правоборонцем? Чи це гучно сказано?
Так, скажімо так, в міжнародному праві права чоловіка дуже широка трактовка правоборонцю, тобто це чоловік, який просто роздає декларацію про чоловіка на вулиці, або там я до публічних читаю, і до чоловіка, який непосередньо діє в громадському контролі, безумовно, це такий добрий уваход у правоборончу діяльність.
Чи може у тебе є якісь статистичні дані на кон того, чи вже з'явилися жадаючі, чи є шмат особ, які почали проходити цей курс?
Ну, ось у нас сам курс, він запускається з завтрашнього дня, на даний момент вже більше 20 чоловік зареєструвалися, і ми дуже сподіваємося, що буде велика кількість людей, тому що, зрозуміло, громадський контроль – такий специфічний поняток, і кожен може розуміти нечто своє, і для нас важливо, щоб люди знайшли з нами агульну мову, і хоча за все до кінця дойде ти, кому насамперед це цікаво робити разом з нами.
І, Наста, ти на сайті «Весна» написала про громадський контроль. Коли можеш у скороті розповіді, чому ти закликаєш до громадського контролю у Білорусі?
З того тому, що коли ми почали розповсюджувати анонс, є люди, які виказували таке міркування, що я розумію тему, це дуже важливо, але я не розумію навіщо. І як би під враженням від цього вирішила написати невеличкий текст, де виказала своє міркування, чому це важливо. Так? Тобто громадський контроль – це не тільки як така правоборонча функція, а це функція неякий моральний обов'язок кожного громадянина сочити, яким чином за його гроші, за його податки працюють державні органи, як і обороняють правові інтереси людей, і якраз громадський контроль – це один такий легальний спосіб ефективно це відсочувати. І тому дуже важливо, щоб люди не ігнорували і більш активно включалися в ці процеси. Ну і до того ж, ми закликаємо робити це разом з нами, поскольку у нас немає ніякої політичної заангажованості, ми це робимо максимально незалежно і об'єктивно, і це така найбільш цікава форма, як мені здається.
Кардіограма. Гэта была гутарка з Настай Лойка, якая распавяла пра ўводны курс «Правабаронцы за свабодныя выбары», які разлічаны на прыцягненне грамадскасці да тэмы назірання не толькі за выбарамі, але і масавымі мерапрыемствамі і судамі. Здавалася б, стандартная ситуация здарылася з Александрой Рогач. Год тому дзяўчына неасцярожна выраніла з рук лаптоп і зламала на ім матрыцу. Каб прывесці яго ў парадак, яна звярнулася ў прыватную фірму, якая займаецца пачынкай такой тэхнікі. Рамонт зацягнуўся, у выніку ёй вярнулі недарамантаваны кампутар толькі праз год. І пры гэтым яшчэ яна засталася віннай. Як такое магло атрымацца, даведаемся з рэпартажу Томы Савіч.
Гісторія почалася більш за год тому, коли білоруська піаршиця Александра Рогач спочатку пошкодила свой MacBook Air і вирішила його адремонтувати. Александр обтелефоновує фірми, які спеціалізуються на ремонті комп'ютерів і висвітляє, що потрібної матриці у шматліких фірмах просто нема у наявності. Але раптом Саша натикнулася на фірму Таміна, у якої була матриця і супрацовники якої згодні були приїхати за комп'ютером просто на дом. На виклик приїхав уладальник фірми Таміна Едуард Холодков, оформив заказ на ремонт і розтлумачив, що максимум праз день техніку адремонтують і все задовольнення коштує $135. Едуард забирає ноутбук і зникає. З тих часов Олександра не бачить ні свой ноутбук, ні Едуарда Холодка. Той, правда, отказує на дзвінки і обіцяє привезти ноутбук завтра і завтра і завтра. Олександра після шматліких спробаў мирно урегулювати конфлікт подає у суд на Таміну. Суд довжиться більш за год. За гэты час уладальник ремонтної фірми Едуард Холодок некілька разів міняє показання, обіцяє вернуть ноутбук, а потім резко відмовляється від гэтых обіцянняў. Ноутбук у Саші вернули, але з чужой матрицей і у додаток до усяго, пакуль девайс був у Едуарда, батарея комп'ютера померла без подзарадки. У выніку суд виносить постанову об тым, що фірма обов'язана виплатить 41 мільйон. Сюди уключений двухразовий кошт ноутбука, неустойки і моральні страти. У початку жнівня Саша відправляється до судових виконавців Центрального району Мінська і чує, що грошей їй не побачить, бо фірма ліквідується і сума вільна. вельмі вялікая. Судовая выканаўца заблакавала рахункі фірмы, і на гэтым яе праца была скончаная. Як удалося праверыць Еўрарадыё, фірма ні разу не ліквідуецца, але ні па адным з названых тэлефонаў не адказвае. Еўрарадыё удалося дазваніцца і да самога Эдуарда. Той патлумачыў, што наогул не разумее, якія да яго фірмы прэтэнзіі.
Который подавался в суд на 41 миллион, заключался в том, что человеку не отдают ноутбук. Насколько я знаю, ноутбук находится у нее, и почему ей присудили 41 миллион? К сожалению, я ответить на этот вопрос не могу.
Уладальник фирмы Тамина зауважает, что махчима будет ликвидоваться, але махчима и не. Поглядим тихо опять у Эдуарда Гонору вернуть 41 миллион за сапсованную речь. Меж тем, юрист Владимир Несмашный у гутерца из Еврорадио зауважает, что ситуация, коли фирма подается на ликвидацию, позбавляется от усих долгов и снова открывается под иншей назвой, побач і запар. Каб вернуць грошы, неабходна актыўна дзейнічаць самому пацярпеламу.
Александра, если она не получает деньги, если оказывается, что там нет имущества, за счет которого можно удовлетворить ее материальные требования, она должна на правах кредитора подавать заявление о банкротстве компании. И в этом случае судом будет назначен внешний управляющий, который будет устанавливать, кто виновен в том, что компания не может рассчитаться.
У гэтым выпадку будзе прызначаны знешні ліквідатар, які будзе разбірацца, хто вінаваты ў тым, што кампанія церпіць велізарныя пазыкі. Гэта спосаб прыцягнуць службовых асоб і сузаснавальнікаў да аплаты даўгоў. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Дзякуй, Томі. Калі не рабіць актыўных дзеянняў па працы з даўжніком, то надзея на вяртанне сродкаў больш чым прывідная. Таму Александра яшчэ пазмагаецца за свае правы. Еўрарадыё будзе сачыць за сітуацыяй. У Беларусі гісторыі пра тое, як дзяржава хоча забраць дзяцей у бацькоў, не рэдкасць. Апошняя з іх адбылася літаральна месяц таму. Нагадаю, што Ганна Бахур, якая мае паталогію развіцця канцавінаў, на пачатку жніўня нарадзіла здаровага хлопчыка, але медыкі не сталі выпісваць маці і дзіця дадому. Муж Ганны таксама інвалід. Тым не менш, сям'я сама сябе абслугоўвае і не мае жыллёвых праблем. Пасля таго, як гісторыя атрымала рэзананс, чыноўнікі ўсё ж дазволілі сямейнай пары гадаваць свайго здаровага дзіцёнка і нават прызначылі ім у дапамогу няню. А вось днямі адбыўся яшчэ адзін скандал. Органы апекі хочуць пазбавіць маці дваіх дзяцей бацькоўскіх правоў. І гэта нягледзячы на тое, што жанчына не мае праблемаў з алкаголем і наркотыкамі, мае жыллё, ды яшчэ і працуе ў тры змены. Пра тое, чаму дзяржава адбірае ў маці дзяцей, даведаемся з нашага рэпартажу.
Бабруйскую маці-адзіночку Настасю Навоеву могуць пазбавіць правоў на дзяцей, хоць яна не наркаманка, не алкагалішка і ўжо шмат гадоў тры змены працуе на флагманскім заводзе «Белшына». Еўрарадыё выправілася ў Бабруйск, каб даведацца, як жыла сям'я Настасі Навоевай і ці справядліва ў яе адбіраюць дзяцей. Ніхто з суседзяў Навоевай яе не крытыкуе. Адзіная прэтэнзія, што гучна ўключала музыку.
Ещё маладая, во-первых, і она себя как-то не контролирует. Жила одна, мать их сдала в интернат. Ну, вообще, она такая неплохая. Ну, вот детей отобрали у любой матери, отбери ребёнка. Ну, Ваня вообще первый у неё сынок. Такой хороший мальчик, такой умный. Девчонка ещё маленькая была, 3 годика. Вот её забрали, да, на 4-й годик ей.
У вялікай ступені жорсткія меры ў дачыненні да Настасі Навоевай ужылі пасля сігналаў з дзіцячага садка нумар 27. Маці-адзіночка працавала на Белшыні ў тры змены, таму дачку Ульяну вадзіла ў кругласутачную групу. Намесніца загадчыцы садка Святлана Кучынская фармулюе прэтэнзіі.
Соседзі аб гэтым гаварылі, што дзяцей яна аставляе адных дома. Сама ўхадзіла на ноч на начную смену работаць. Вот гэта не фактар сацыяльна апаснай абстаноўкі ў сям'і. Если дзяцей на ноч оставляют дом, причем большая собака у него там присутствует.
Таксама службовая особа рассказывает про претензии от ночной няньки с садка. Одной часть 4-годовая Ульяна не имела зменной нижней белизны и іншай вопратки. Нянька написала смс на мобильный Навоевой, а летая вопратку на наступный день не принесла. Таксама ў садку паведамілі пра красавіцкі выпадак у бальніцы. Менавіта пасля гэтага інцыдэнту на Настасю распачалі крымінальную справу. А здарылася гэта так. У сярэдзіне красавіка малую выпісвалі з бальніцы. Калі Ульяну ўжо можна было забіраць, мама Настася патэлефанавала лекарам і паведаміла, што не зможа прыехаць за дашкой. Магчыма, жанчына сапраўды не магла прыехаць, магчыма, займалася пазёрствам, маўляў, звярніце на мяне ўвагу і дапамажыце сям'і фінансава. Канфлікт скончыўся тым, што ў справу ўключыліся сацыяльныя службы і забралі дзяўчынку. Калі Навоева пра гэта даведалася, то прыехала ў бальніцу, але Ульяну ёй не аддалі. У справу ўключыўся участковы міліцыянер. Сутычка жанчыны і супрацоўнікаў пагонах скончылася крымінальнай справай. Намеснік прокурора Бабруйска Віктор Глуздаў тлумачыць, што такога зрабіла маці-адзіночка, каб змяшчаць яе ў СІЗА.
Легкие телесные повреждения причинены сотруднику милиции. На глазах у посторонних граждан, которые даже предлагали помощь сотруднику милиции.
Навоева сапраўды не анёл. Зарабляла яна ад 2 до 13 мільёнаў у месяц, але запазычанасць за камунальныя паслугі склала каля 15 мільёнаў. На Белшыні ёй прапаноўвалі перавесціся на першую змену, але заробак прапанавалі толькі 2 мільёны. Атрымалася не выкрутка. У сацыяльных сетках выказвалася гіпотэза, што Настасю Навоеву ўпяклі ў СІЗА, бо яна перашкаджала таму, каб дзяцей аддалі прыёмным бацькам з-за мяжы. Але гэту версію абвяргае Геннадзь Гарленка, бацька Ульяны і Івана. Ён гутарыў з дзяцьмі, і яны сказалі, што ні з кім не сустракаліся. Сам Геннадзь Гарленка збіраецца пазмагацца за дзяцей і атрымаць правы на іх выхаванне. Вялікі рэпартаж пра гісторыю Настасі Навоевай можна пачытаць на сайце euroradio.fm. Будзем сачыць за лёсам маці-адзіночкі і яе сям'і. Яўген Валошын, Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Адзначу, што прычыны, па якіх органы апекі забіраюць дзяцей, сем'яў могуць быць самымі рознымі. Часцей за ўсё гэта звязана з тым, што бацькі злоўжываюць алкаголем, не маюць грошай на дагляд дзяцей ці маюць праблемы з законам. Магіляўчанка Святлана Іванюшава дамаглася адмены пастановы аб прыцягненні яе да адміністрацыйнай адказнасці. Дапамагла жанчыне бараніць правы мясцовая арганізацыя незалежнага прафсаюза радыёэлектроннай прамысловасці. Жанчына прыйшла ў пастарунак да міліцыянтаў, каб паскардзіцца на свайго зяця, але сама апынулася за кратамі. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Самаабарона».
У Магілёве актывістка прафсаюза РЭП Святлана Іванюшына з дапамогай юрыста і праваабаронцы Александра Хамратава дамаглася адмены пастановы аб прыцягненні яе да адміністрацыйнай адказнасці. Міліцыянты склалі на жанчыну пратакол за тое, што яна знаходзілася ў стане алкагольнага ап'янення і нецэнзурна лаялася. Прыйшла ж жанчына да міліцыянтаў, каб паскардзіцца на свайго зяця. Аднак паміж ёй і міліцыянтам здарыўся канфлікт, і не атрымаўшы дапамогі, яна сама апынулася за кратамі. Праваабаронца Александр Хамратаў трактуе дзеянні міліцыянтаў як перавышэнне службовых паўнамоцтваў. Яны пасадзілі жанчыну ў клетку замест таго, каб яе выслухаць. Першы раз суддзя адправіла справу на дапрацоўку, бо ўбачыла ёй шмат суперечностей.
А ее приговорили к двум базам за нецензурную броню в общественном месте и за нахождение в состоянии алкогольного опьянения. Первый раз мы, когда в суд рассматривал просто дело, милиции дали противоречивые показания в корне. Они заврались. Они не ожидали, что придем мы, профсоюз, и будем мониторить обстановку. Судья понял, он говорит, что тут не дураки сидят. Но судья отменяет, отправляет на доработку. Говорит, есть существенное противоречие между показаниями свидетелей, типа разбирайтесь сами.
Коли ж женщина у другий раз пришла пастарунак да тых жа міліцыянтаў, то яны без тлумачэння ізноўку пасадзілі яе за краты.
Садзяць в клетку, дзяржаць яе некалькі часоў і гавораць: "Если хочаш выйти, подпиши бумаги. Вот своё заявление там подпиши какое-то". Аказваецца, она подписывает, то признаёт свою вину в том, что ругалась нецензурной бранью и была в состоянии алкогольного опьянения. А после этого сразу они выносят постановление там через несколько дней о признании её виновной. Потом мы это обжаловали в суде. В суде она заявила, что на других бумагах не расписывалась, только на одной, там еще по ходу подпись, они сами ее подделали, вторую. И судья ей тоже отменила. Признала, что действительно были нарушения процессуального кодекса. Иванюша подтвердила, что подпись свою вторую там не ставила, что свою вину не признавала. И говорит, какой смысл мне было признавать вину, если я изначально ее не признавала.
Правоабаронца отзначает, что после суда стала трымая сувязь со Светланой Иванюшиной, консультуя ее, каб жанчына пазбягала подобных контактов с правоохоўнікамі. Нагадаю, 5 червня Светлана Иванюшева прыйшла в милицейский пастарунак, каб паскардзіцца на зяця. Жанчына не хавае, что была на подпитку. Тады паміж ёй і міліцыянтамі здарыўся канфлікт. Яе пасадзілі за краты. У жанчыны разбалілася галава, і яна папрасіла адвесці яе ў прыбіральню, каб зрабіць сабе прымочку. У самой прыбіральні міліцыянт збіў яе, да так, што зламаў сківіцу ў двух месцах. Затым жанчыну на падставе таго, што яна нібыта нецэнзурна лаялася ў грамадскім месцы, пасадзілі ў СІЗА. Адзін на другі дзень яна папрасіла меддапамогі і распавяла пра збіццё. У сувязі са збіццём распачатая крымінальная справа. Святлана Адзінец спецыяльна для кардыяграмы.
Камітэт па правах чалавека АН палічыў парушанымі правы брэсцкага актывіста. У індывідуальным паведамленні ў камітэт па правах чалавека АН Юры Бакур заяўляў, што затрыманне і прыцягненне да адміністрацыйнай адказнасці нібыта за ўдзел у правядзенні несанкцыянаванага масавага мерапрыемства ў 2007 годзе. Спробы Юрыя Бакура абскардзіць гэтае рашэнне ў вышэйшых судовых інстанцыях былі беспаспяховымі, і ў ліпені 2008 года ён звярнуўся ў камітэт па правах чалавека АН. Прыйшлося чакаць доўга, але тым не менш у актывіста атрымалася абараніць свае правы. Падрабязнасці ў нашай рубрыцы «Ты можаш».
Берасцеец выйграў справу супраць Беларусі ў АН. Юрый Бакур быў затрыманы і прыцягнуты да адміністратыўнай адказнасці яшчэ ў далёкім 2007 годзе. Праз 8 гадоў камітэт па правах чалавека АН устанавіў, што гэтае затрыманне было незаконным. Падзеі 7-гадовай даўніны узгадвае праваабаронца Раман Кісляк, які прадстаўляў інтарэсы Бакура ў камітэце.
Актывісты Юрый Бакур і другія актывісты былі задержаны ў ходзе прэзентацыі кнігі Павла Сівінца «Пісьма з леса». Она праходзіла в рамках открытого заседания организационной структуры партии БНФ в городе Бресте, помещении партии БНФ. Люди былі задержаны, і палавіна з них прылічаны к адміністратыўнай адказнасці.
Суд Маскоўскага раёна прызнаў Бакура вінаватым ва ўдзелі ў правядзенні несанкцыянаванага мерапрыемства і аштрафаваў яго на 3 базавыя велічыні, на той час 93 тысячы рублёў. Фактычна, актывіст быў прыцягнуты да адказнасці за партыйны сход у памяшканні, якое на той час арендавала брэсцкая філія партыі БНФ. Аднак усю абсурднасць сітуацыі не ўгледзеў ні суд, які прымаў рашэнне, ні наступныя судовыя інстанцыі, які разглядалі скаргі грамадскага актывіста. У камітэт па правах чалавека АН Юрый Бакур звярнуўся ў ліпені 2008 года пасля беспаспяховага абскарджання ў судовых інстанцыях Беларусі. Па словах праваабаронца Рамана Кісляка, скарга ў міжнароднай інстанцыі была зарэгістраваная ў 2009 годзе.
Он жаловаўся на нарушэнне права на свабоду і лічнай непрыкасновенасці. Он быў задержан на 6,5 часоў, і гэта задержанне ніяк афіцыйна не афармлялася. Также, в общем-то, это было, по сути, произвольное задержание и преследование его за получение информации от других активистов. Вот комитет признал нарушение права на мирные собрания, свободу получать информацию и право на свободу и личную неприкосновенность.
Сярод затрыманных и притягнутых до отказности по той справе был и брестский активист партии БНФ Сергей Лазенко. И он так само написал скаргу у комитет, який у кастрычніку 2014 года установил порушение его права на мирный сход и отримание информации. Роман Кисляк отзначает, что основная функция комитета ААН по правах человека и разгляде индивидуальных скаргов указать державам на неправомерное законодавство ці практику его применения, якое порушает международный договор.
Прежде всего, это такая, ну, можно сказать, черная метка. Это, в общем-то, факт того, что Беларусь нарушила международный договор пакта гражданских и политических правах. И я надеюсь, что данное дело и другие аналогичные дела в отношении Сергея Лазенко, они приведут к тому, что сотрудники милиции, другие сотрудники других госорганов перестанут производить такие произвольные задержания людей, которые, в общем-то, собираются даже в закрытых помещениях.
До речи, затримание на презентации книги «Листы с лесом» на той час было одним из самых массовых у Бресте. У посторонок милиции потрапили 28 человек. На 15 из них были складены административные протоколы. Не усім тады пошасило отримать штраф. Паулу Сіверынцу и мясцовому активисту Андрею Шарензі присудили некалькі суток адміністрацыйнага арышту. Антырекорд пратрымаўся да лета 2011 году, калі па краіне праходзілі так званыя маўклівыя акцыі. Раман Усцінаў спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
Гэта была праваабарончая праграма «Кардыяграма». Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Калі ў вас ёсць праваабарончая інфармацыя, то дасылайце яе на нашу паштовую скрынку info@euroradio.fm з пазнакай «Праграма «Кардыяграма».
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.